Fréttastofa RÚV klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Loftvarnakerfi í Teheran, höfuborg Íran, hefur verið virkjað eftir miklar sprengingar í borginni. Frétta veit að Al Jazeera segir að minnst tvær miklar sprengingar hafi heyrst í borginni. Minnst 128 manns hafa látist í Íran og 900 særst í árásum Ísraela. Í morgun var greint frá því að 10 hefðu verið drepnir í Ísrael í árásum á landið. Gennaro Gattuso hefur verið ráðinn þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta. Hann tekur við liðinu af Luciano Spalletti sem var rekinn í vikunni eftir 3-0 tap gegn Noregi í undankeppni HM. Gattuso varð heimsmeistari með ítölum árið 2006. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, er komin til Grænlands þar sem hann fundar með Mette Frederiksen, forsetisráðherra Danmerkur, forsetin ræðir við formann landstjórnarinnar og forsetisráðherran í dag. Greinendur segja heimsókn Macrons í dag boða stuðning við grænlendinga og senda Donald Trump bandaríkjaforseta skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtöku landsins. Búist við að leiðtogarnir ræði málefni norðurslóða og sitt hvað fleira. Undanfarna mánuði hefur Grænland komist í hámæli vegna ásælni Trumps bandaríkjaforseta sem segir yfirráð þar brýn af öryggisástæðum fyrir bandaríkin og heimsbyggðina alla. Trump hefur ekki útilokað að beita valdi til þess. Frönsk stjórnvöld voru meðal þeirra fyrstu til að andæfa Trump og íuðu jafnvel að hernaðarstuðningi sem Danir afþökkuðu þó pent. Síðdegisréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri eða lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, og takk fyrir þetta og félagsheimili hér í fullu gangi til klukkan 4. Og fréttastofan var að ljúka fréttalestri og jú, auðvitað var minnst á forseta Bandaríkjanna. Það þarf náttúrulega að hafa hann í hver einustu frétt. Allt í góðu, samt. En það, mætti mikið þetta. Sálanas Jóns minns hér í félagsheimilinu og ég er sem opna hérna síman hjá mér í félagsheimilinu, símin 5687123 og ég ætla nú bara svona að tekka okkur hvort þið vilja heyra einhver skemmtileg lög, góðan dag.
Já, góðan daginn, góðan. Takk fyrir góðan þátt.
Takk fyrir að hlusta, hvað heitir þú?
Ég heiti Berglind.
Berglind og hvaðan ertu að hringja?
Ég er að hringja bara á Breiðholtinu.
Já. Ekki langt frá svo sem.
Nei, ekki mjög langt.
Nei, og liggur bara vel aðra svona.
Já, sit ég nút í sólinni, eða þessi litli sól sem er hérna.
Já, er hún í þarna núna, já?
Já, hún er eitthvað að glenna sig.
Ég skil hann ekki, spurði ykkur hann upp í Breiðholti. Það verður að hringi með á hann, sko, og Garðabæ, hún var ekki þar, sko.
Nei, hún var ekki hérna á hann, hún er eitthvað að reyna að komast í gegnum skýinn.
Já, blessun. Hvað getið gert fyrir þig?
Heyrðu, mig langar að hvað þú vildir aðtöfa að spila fyrir mig eitthvað gott lag með Boney M, það kemur maður svo gott stað.
Ég hlýt nú að finna eitthvað með Boney M. Er eitthvað sérstætt lag svo
þetta? Nei, það er flest öll góð sem að þau syngja.
Já, það er bara, ég hlýt að finna eitthvað.
Maður er alveg upp þetta og Abba.
Já, nákvæmlega, þetta er nú svona aldrei svona sveipari tegund. Svona, þannig lag, mikið
já.
Röddum og svona.
Já, ég maður fór að sjá þetta bæði í hérna hörpunni og svo í borgarleikusinu.
Já, auðvita. Já, Boney M hefur komið þetta, ekki fyrir lengur síðan.
Já, ég fór að sjá það þegar ég komið þegar voru að brotta á hérna Hótel Íslandi.
Ég á Hótel Íslandi? Já, manstu hvað ár það var?
Það var 90 og hvort það var 95-6.
Já, ok. Sérst fyrir svona 30 árum,
cirka? Ég var að vinna sko í hæg. Þegar ég var 25-26 ára, eitthvað svo leiðis.
Ég skil.
Það var það gammal.
Já, ég veit.
En það var gammal að sjá þá.
Já, emmitt, auðvitað. Herri, ég skal finna eitthvað Berglind með Boney M. Ég græja þá eftir.
Herri, bara takk kjærlega fyrir geggjaðan þá.
Æ, takk fyrir það. Æ, takk fyrir það. Gaman að heyra. Eða góðan dag.
Takk sem leiðis.
Bless.
Sálinn.
Já, Rástu, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Nó, það er aldrei liss orka sem kemur þér, hvað heitir þú?
Já, ég bara eldrið að því heitir Hrafnhildur.
Blessur Hrafnhildur, hvaðan ert þú að ringja?
Heyrðu, ég er að ringja hérna,
hvað er ég?
Hóla sandinum, ég er að sleppa hérna sauðfé upp á heiði.
Já, hvað sagður þú verður? Upp á, hún verður ekki alveg viss hvað verður, þú verður að spyrja hvað þannig
grík. Nei, já, ég er bara hérna með, sko, en við erum hérna úr aðdal.
Já.
Að sleppa sig þínu.
Já, eru það, en gaman. Já. Er það mikið að fé?
Já, heyrðu, það var allavega svona 370 sem voru að bera í vor og núna sleppa það nú.
Nákvæmlega, það er veistla. Mm-hmm. Heldur, eru þið mörg?
Við erum bara tvö núna, bara rúndinum.
Já, ég skil. Og hvað getið ég gert fyrir
ykkur? Það er
nokkra
ferði. Heyrðu, mig langar í eitthvað flýtt út makt, gott.
Þið langar í flýtt?
The chain bara.
Já, fá bara the chain. Ég hlýt nú að finna eitthvað gott hérna með flýtt út makt. Það er nú nóg til.
Já, eitthvað gott. Já. Þú velur, já, nokkvælega.
Herðu, bara gangi ykkur alveg svakalega vel og farið nú valega.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir að hlusta.
Takk, takk.
Bye, bye. Já, þetta er það sem er svo skemmtilegt þegar við erum útvarpið. Fólk er bara að gera alls konar hluti við sveðra landið og hringja svo bara útvarpið. Þetta er bara ótrúlega hugulegt. Rástu, góðan dag.
Já, góðan dag.
Góðan og blessaðan daginn, hver er það?
Andrið ég.
Hvað sagðu?
Andrið ég.
Andri. Blessaðar Andri. Hvað hérna geti ég gert fyrir þig?
Herðu, getur þú spila lagið Andrið Sönd með Gillo? Það er í kerfinu hér.
Það er í kjær, þú tilkerir mig það bara, hvernig veistu það?
Já, þetta er félagið mig sem að gett frá á árinu
og... Já.
Hvort að fá hann spilaða njúkarfinu?
Já, ég skal bara hérna aðtöka hvort ég finni þetta ekki í kjærfinu eins og segir.
Jú, þetta er í kjærfinu.
Ok.
Takk að ræða það fyrir.
Ekki vanlega, bless.
Já.
Herðu, það er bara ekki spurning, við slum að fara að koma eitthvað þessu lögum hérna að... Og ef ekki byrja bara hérna á flýt út makk, beint upp á fjöll, með okkur bara hreinlega. Þetta er The Chain.
eða ágúst. Veldu þínar fjórar ferðavíkur á orkan.is og fáðu 26 krónur afslátt í fríinu. Afsláttur. Afstað. Orkan.
Black & Decker háþrýstidælur. 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Á að grilla í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Frábært úrval af fallegum sumarblómum. Garðheimar. Gerum heiminn grænni.
Að reykja á meðgöngu. Að vera í bíl án öryggisbeltis. Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Texas sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
Og mikið rétt og þetta félagsheimilið og ætlum að fara hér yfir í næsta óskalag. Þetta hljómsveitin Hipsum Hams. Haps, fyrir ekki þeir.
Langar í pick-up truck með hestakerru aftan í Þetta lífið sem langar í Kynnast konu sjöf sem að elska líka hund og ví Þetta lífið sem langar í
Já, það er gott að vita hvað maður langar í. Flestu vita oftast bara hvað maður langar ekki, en það er alltaf langbest að vita hvað maður langar í. Við ætlum að fara hérna yfir næsti lag sem að hefur heldur betur slegið gegn bara út alla Evrópu, myndi ég segja. Tók þátt í Eurovision núna fyrir hönd Eista. Tommy Kassen dansaði svona skemmtilega. Fáðu okkur kaffisopa. Espresso macchiato.
Macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato por Leo. Espresso macchiato. Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso. Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, por neo. Espresso macchiato. Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Félagsheimilið óskar afmælisbörnum dagsins til hamingju. Þetta lag fyrir ykkur.
You've been
Tótó í félagsheimilinu og Holdi Lænars ásöðu og staðan í Bessudeld Karla, það ennþá sama staða hjá Vestri og Káa til dæmis. Vestri yfir 1-0, annars markalaust í hinu leikjánu í BVF og Breiðablik og síðan í Bessudeld Kvenna, það Valur og Fram sem að mætast og það 2-1 fyrir Fram og FHL og Víkingur, það markalaust og einnig hjá Stjörnun og Þrótti og það ekki skrítið vegna að leikurinn ekki hafin og sömulja sig í BVF og Breiðablik í Bessudeld Karla, það svo gaman að hvað hérna, mikið inn í boltanum, krakkar, það bara þannig Nýdönsk, sálsvíði hér í félagsheimilinu og það fyrir að stytta svona annan endan hjá okkur en kannski laust fyrir svona smá kannski nokkur áskalug, Rás, tvö, góðan dag
Hei
Halló, hver þar?
Hæ
Hvað sagðirðu, hvað heitirðu?
Orri,
hvað sagðirðu Orri, hvað er þetta að ringja?
Ég ringja hérna úr Reykholti
Reykholti, hvað er að brasa þar?
Ég bara hjá ömmu.
Já. Hvað ertu búin að vera að brasa með ömmu?
Arnar.
Já, eins og hvað?
Mála og slá grasið.
Nú, er hún að láta þið sjá húsverkin bara?
Já.
Já, þetta búin að vera að dölu þess að, búin að vera að mála utan eða hvað?
Já.
Já, og koma tíma á þetta?
Já.
Já, já. Hérna, hvað getið gert þér orðið?
Maður
fór úrskala. Já, hvað það fyrir þetta, hvað þú vilt heyra? Er það skemmtilegt lag?
Já, mjög
skemmtilegt. Ok, hvað með það? En
Hallucination með Sissel.
Ha? Hvað sagðiðu?
Hallucination.
Með hverjum sagðiðu?
Sissel.
Sissel, ok. Ég skal reyna að finna þetta fyrir Þóri. Og hérna, og þú hérna passar upp og hérna klárar að mála og græja garðin fyrir hana.
Já.
Flottur. Takk fyrir að hringja.
Já.
Læsilegur. Já, svona er þetta Reykholti, Orri er Reykholti og það hefur að hjálpa ömmu bara svona með húsverkinn í sveitinni sem bara gaman. Við ætlum að fá hér stuttar tilkynningar og heyra svo hérna The Weather Girls og laginu It's Raining Men, I wish.
Afmælistilboð á kraftmiklu lavor háþrýstu dælunum 20% afsláttur núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
Fáðu tilboð í draumapallindin Báhás þekkt fyrir gæða timbur Veldu réttu efnin og njóttu sumarsins á fallegum palli Sendu tilboðsbeiðinni á sala@bauhaus.is eða komdu í heimsókn Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og blómavall.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi í dag minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árunni 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á rúf.is og í rúfspilaranum, appinu.
Það ekkert aldurstakmark í félagsheimilinu, Rás 2.
Getting low, low, low.
Mandatory Weather Girls hér í félagsheimilinu It's Raining Men og ég ætla að presta þess að fá eitt óskalega viðbúti þáttin að það en ég loka verið síman Rásnú, góðan dag, hver þar?
Blessaður, ég Hlynur
Blessaður Hlynur, hvað segir þú gott?
Ég segi allt gott, sko
Ég mér heyrist það Hvað ertu að brasa?
Heyrðu, ég líka hjá ömmu minni
Ég get svo, þetta sama amma?
Nei, reyndar ekki
Nei, ok, hvað, hinn var í Reykholti, hvað þú?
Ég í Kópavoginum
Já, 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 og hvað ertu bara hvað? Búin að vera bara að slaka þar húnum helgina?
Já, já, við erum bara búin að hafa í kósi, sko
Já, hvað gaman að brasa með ömmu?
Úf, mér finnum gaman að prjóna með henni
Já, hvað það að prjóna?
Ekki neitt, allavega henni í augnablikunum, amma að prjóna einhverja húfu en ég búin að vera að prjóna einhverja svona litla bánsa
Já, 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 og bara svona fyrir sjálfa þeir, til enga nota, ertu að selja þetta eða eitthvað svo lesa?
Nei, nei, ég að gefa litla fendar mínum það
Já, magna, landsinulega að prjóna?
Kannski svona eitt ár, amma kemdi með það
Já, skemmtilegt Herra Hlynur, hvað get ég gert svo fyrir þig?
Ég var til í eitt óskala
Hvað viltu heyra? Kottu nú með eitthvað gott?
Já, láttu að líða þér með stjórninni
Herra, ég búin að spila þetta?
Ég var bara að byrja að hlusta
Já, það?
Ó,
ekki máli
Það eru sömu í sama gíð og ég Það sé ég að segja, þá segja ég bara Úf
Já
Bara fireball.
Fireball. Wow, herðu, það með líst vel á það. Hrista svolítið vel upp í þessu línur. Já.
En maður senda kveðju?
Já, eðvita. Bara gera þess að þú ert bara átt þetta, þú ert í beinni núna, bara þú mátt bara gera svo vilt. Bara að vera kurteis.
Ok. Elsku besta Jóna og, hérna, Jóna og litli frændi og Stefán Bjarki litli frændi og Ragnóli litli frændi. Já.
Vá. Wow. Það nú aldrei svinn kveða, maður. Herðu.
Þau bú í köpen.
Þau bú í köpen, já, vonandi eru það að hlusta. Innanlands og utan.
Já.
Herðu Hlynur, æðislegt og takk fyrir þetta og ég býð náttúrulega kærlega að helsa ömmuðinni.
Já, já.
Er það ekki?
Ég skila því.
Flott.
Ég skila því.
Glæsilegt. Slétt og brugði. Takk fyrir, gaman að heyri þér. Okay. Bless, bless. Já, gaman að þessu. Bara prjóna með ömmu. Vá, gaman. En hér kemur óskalagið fyrir hann Orra í Reykholtunum sem hringdi á hann sem var hjá ömmu sinni líka. Það eru allir hjá ömmu sinni í dag. Það bara þannig. Þetta Hallucination, danska framleiðið Eurovision núna. Ofskinn hennar. I see colors I never saw before And shades of light come to life Making me question all that I've thought true All that I'm seeing through you My vision's blurry, but I can see clearly Maybe I'm losing control You're my hallucination það held ég hinn færeska Sissal sem að kefti fyrir hönd Dana í Eurovision núna þetta árið algjör banger eins og við fáum að segja stundum með mig en sletta hérna í útvarpinu sem máli stundum allt í lagi en þetta var fyrir hann Orra og nú ætla ég að leika lag fyrir sko, já, tvingna tveir strákar inn sem eru báður í ömmusinni, þó ekki sömu ömmunni og það hann hlinur sem eru í ömmusinni kópa og já, hann bað bara þetta hér og ég ætla nú bara segja það og skrifa þetta, nú verður allt vitlaust.
Kæru hlustundur, nú kemur lag sem gerir allt vitlaust í félagsheimilinu á Rás 2.
Hældi ég, nú setja okkur danskorna og tjúttu svolítið.
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a fireball. Now, bang, bang, boogie, get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way.
I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am.
This way.
I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am.
Já, 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 Pitbull bara kominu og mættir í félagsheimilið og það bara gaman að þessu, tólnustur öllum áttum og ég ætla að segja það þegar fyrir nú að hérna, siga á seinni lutan í félagsheimilinu í dag við verðum náttúrulega hér eftir viku, þá komin hvað, 20. annar júni að svo og ég ætla að senda í beinni útsendingu frá Akureyri, það bara svoleiðis, það góðan gest og ég veit ekki hvað, halló Akureyri.
Halló Akureyri, Akureyri.
Já, voðalegir timbermenn sem hrella mann á ýmsa vegu eflaust einhverjarn úti sem að hafa átt betri daga. En við erum allan að fín og það að styttast hér síðan við lokum og skellum við á sér í félagsheimilinu í dag. Við erum búin að brasa ýmislegt. Lag þáttarins kom út ára 1979 eftir Magnús Þór Sigmundsson, lagið Álvar sem kom á samnefndri plötu. Og lagaþrennan var, voru þessar dúettar, ég spilaði brot úr þremum dúettum sem voru þannig tínist tíminn. Álfeyður Björk og að síðustu var það þáttir svo með öllu illt og fólk ringdi inn og fekk að velja eitt lag til að heyri fullri lengd og það var og fór nú svo að sískinin Villi og Ellie tóku þetta þáttir svo með öllu illt Það búið gott Nú svo var það tímaflakkið eins og annarlega og gestur þáttarins engin annar en Vala að matt við spjölluðum aðeins um þessa breytingar sem að hafa orðið hjá stöðtöðun og búið að leggja stöðtöðvörumerkið niður og nú þetta heitir það saman sín svona yfirbyggingin og valaði bara spennt já, hún var ekkert að neitt að velta þessu mikið fyrir sér allt við sinn tíma alltaf og er ennþá með þættina minnsælu Ísland í dag á stöðtöðun En eins og ég talaði áðan þá ætli ég að vera í beinni útsendingu frá Akureyri næstu helgi. Ýmislegt að vera þar og já, maður svona náttúrulega já, búin að bara veðri verið gott og svona en skiptir nú þó ekki öllu, það skiptist á skinn og skúru eins og við vitum, kom aftur gott eða núna, nú verður eitthvað svona smá svona kuldi og eða svona aðeins kaldara og smá rigning og svona víð á dreifu. En Þannig að þetta er svona síðasti kannski fíni dagurinn og þeir hafa gott að vera vestan. Segir, það bara dundur veður þar, eins og staðan Að það góðum En við heyrast þessu áður sagði eftir viku og sama tíma, strax eftir hátíðis, fréttir 12.42. Friður Gómar þakka fyrir sig í dag og minnir á Rockland hér. Handa við hóttum með Óla Palla.
Þá skellum við í lás í félagsheimilinu á Rás 2 í dag. Þú getur hlustað á upptöku af þættinum á rúf.is hvar og hvenær sem Takk fyrir að hlusta.
And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course. Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I
had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it yes, it was my way.
Ógleymanleg sólstöðuhelgi við djúp, matarveislur, tónleikar og miðnætursól. Við djúpið.is Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20 Kálfatjarnasók Velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Reykjavík 17.júni.is Nýgrillaður ísfugls, kjúklingur og McCain franskar Melabúðin Ertu búin að lesa bændablaðið á vefnum bbl.is Frumsýnum nýjan Jeep Grand Cherokee Summit Reserve með 33 tommi breytingu á bílasýningu bíladaga 17. júni í Boganum Akureyri í Spand. Eggjandi fóður fyrir varpænur kb.is
Þinn stuðningur, okkar styrkur, Happdrætti styrtafélags lamaðra og fallara.
Trjáplönturnar eru komnar í gróðurhús IKEA. Sitkagreni, fur og birkiplöntur á frábæru verði fyrir garðin þinn. IKEA.
Sumarið kemur með ferðavikum Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
Unglingar sem eru fæddir 2009, 10 og 11 og leggja sumarlaunin inn á reikning hjá Arion gætu áttu von á veglegri sumargjöf. Við draugum út 5 heppna í lok sumars sem fá 100.000 krónur inn á reikningin sinn. Arion.
Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚF, klokkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Stjórnarandstæðingar sögðu forseta alþingis, rjúfa þingvenjur og brjóta kristin sif með því að halda þingfund á sunnudegi. Stjórnarleiðar sögðu vel hægt að funda á sunnudegi vegna málþófs stjórnarandstöðu.
Óvenjulegur þingfundur sem var boðaður í dag til að ræða bókun 35 hefur allur farið í ræður þingmanna þá ákvörðun forseta að boða fund í dag á sunnudegi.
Þú eru nú forseti, ábyrðin er mikið. Á þeim
skrefum sem þú stígur hér í dag í þingsögunni. Fordæmi sem verið að gefa inn í framtíðina.
Þetta kristinn siður að taka hvíldardaginn heilagan og það kannski merki sem vert að taka eftir að ríkisstjórn undir forystu samfylkingarinnar skildi brjóta þessa hefð, skildi brjóta þessa kristnu hefð að taka hvíldardaginn heilagan.
Sagði Karl Gauti Hjaltason miðflokki og á undan honum heyrðist í Jóni Gunnarssyni sjálfstæðisflokki. Stjórnarliðar sögðu að þingmenn sem hefðu dögum saman rætt bókum 35 fengju nú tækifæri til að halda umræðunni áfram.
Og háttvirtir þingmenn, þessir átta þingmenn, þessa eina flokk sem heldur upp í þessum ræðum hér með endurtekningu, þeir verða að gera það upp þessi, hvort þeir vilja ræða þetta mál eða ekki.
Mér finnst ekki góð skilaboð út til almennings frá þinginu, svo ég lýsi bara minni persónulega skoðum, að það sé eitthvað óeðlilegt að þegar að búið er að vera mikið málþóf í gangi, að þingmenn mæti í vinnuna á sunnudögum.
Sögðu Sigmar Guðmundsson í Viðreisn og Dagbjört Hákonardóttir samfylkingu. Hlé var gert á þingfundi rétt fyrir klukkan 3 til að reyna að semja framhald þingstarfa.
Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Árásir Ísraels og Íran hafa haldið áfram í dag. Bandaríkja fórseti segir að stjórnvöld í Washington ættu mögulega eftir að hafa afskipti af deilu ríkjanna. Hann segist opinn fyrir því að fórseti Rússlands gegni hlutverki sáttasemjara.
Þetta er þriðji dagur átaka milli Ísraels og Írans. Loftarásir af hálfu beggja ríkja hafa verið gerðar í dag. Í það minnsta 10 voru drepnir í árásum Írans hers í nótt. Upplýsingar mannfall í árásum Ísraela liggja ekki fyrir. Miðjan dag í gær sögðu heilbrigðisyfirvöld 128 hið minnsta hafa fallið. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, hélt því fyrir í dag að Íranir myndu svara árásum Ísraelsers með enn ákveðnari hætti. Það sagði hann áður en fjölda flugskeita var skotið á loft frá Íran. Að sögn Ísraelsers var þeim flestum grandað af loftvarnakerfi landsins. Ísraelar hafa ráðist að orku innviðum í Íran og varnarmálaráðunni til landsins í árásum dagsins. Herinn hefur einnig gert árásir á alþjóðaflugvöllin í Mashhad, næst stærsta flugvöll landsins. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur sagt Írana geta stöðvað átökin með því að samþykja takmarkanir á kjarnorku áætlun landsins. Viðræður þess efnis átti að halda í dag. Upp úr þeim slitnaði eftir að árásir Ísraela hófust á föstudag. Trump segir í samtali við ABC að bandaríkin séu enn sem komið ekki þáttakandi í átökunum en að þau gætu orðið að. Hann sé opinn fyrir því að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, taki að sér hlutverk sáttasemjara í deilunni.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, er komið til Núk á Grænlandi þar sem hann fundar með Mette Frederiksen, forsetisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, forsetisráðherra Grænlands. Greinendur segja heimsóknina til marks stuðning við grænlendinga og eiga að senda Donald Trump, bandaríkjaforseta, skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtöku landsins. Macron ræddi stuttlega við blaðamenn við komuna og ítrekkaði stuðning Frakka og Evrópusambandsins við grænlendinga.
I'm very honored to be here and with you today, and I want to thank Prime Minister of Greenland and the Prime Minister of the Kingdom of Denmark for this invitation. It means a lot to me. And I'm very happy to be here to understand all the problematics, but as well to convey a message of friendship and solidarity from France and the European Union.
Sagði Emmanuel Macron og þarna þakkaði hann Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen fyrir heimboðið. Vestri lagði Káa 1-0 í fyrsta leik dagsins í bestu deild Karla í fótbolta. Með sigrinum fór liðið upp í annarsæti deildarinnar upp fyrir Breiðablik á markatölum. Blikar geta komist aftur upp í annarsætið með sigri á Eyjamönnum en leikur IPVF og Blika hófst nú klukkan 4. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
Gegg! Gjaðir bíladagar. Svafstu samt nóg. Bannað að geispa gólinni á leiðinni heim. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Geitungar, silfurskottur, mís, rottur, köttur. Vardin og eftirlit, myndir að þjónusta. Sími 695-0522. Vaffe.is
Sumarhátíð Bíkó er til 16. júni. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Bíkó, gerum þetta saman.
Komið þið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.
Right about now. Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvenna sem...
Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
Það ekki beint fyrir mig að vera innan einhverja brjála úlninga.
Hvað meinarðu?
Þessi þáttur sem við heyrum núna var áður á dagskrá 4. september árið 2016 skömmu áður en Brian Wilson leiðtogi Beach Boys kom til Íslands í fyrsta og eina skiptið en hann lést núna 11. júni I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Já, það eru góðir víbrar hér í dag. Þetta Good Vibrations, eitt af meistaraverkum Brian Wilson og Beach Boys kom út á lítilli plötu í október 1966. Nokkur mánuðum eftir að stóra platan, meistaraverkið Pet Sounds kom út og þetta var tekið upp á sama tíma á lögin á Pet Sounds, sem málmáluna hér í dag. En þetta lag, Good Vibrations, var síðasta lag Beach Boys til að ná fyrsta sæti vinsallalistans í Ameríku í 22 ár. Eða þar til lagið Kokomo kom út 1988 en Brian Wilson kom ekkert nála tí og var löngu hættur afskiptum af Beach Boys þá sem var bara eins og allt annað kvikindi þá heldur hann var hann 60s en Brian Wilson, þessi fyrrum leiðtogi Beach Boys heldur tónleika í fyrsta skipti á Íslandi í Eldborg í Hörpu núna á þriðjudaginn svona þetta í fyrsta sinn eftir að hafa verið að fástu músík í meir en hálfa öld hann orðinn 74 ára gamall einn af stærstu meisturum pop og rock sögunar hann til dæmis maðurinn sem Paul McCartney segir að sé séni og Gunni Þórðar segir það líka
Já, hann mínum augum að búin að vera séni síðan hann var 20 ára en hans hápunktar eru náttúrulega sko, 1966 67 svo hallar þetta fæti hjá honum, hann klikkast eitthvað blessaður En þessi plata Pet Sounds algjört meistaraverk. Og ég með ef við hugsum bara tilbaka til 1966, þá var enginn að gera svo hluti. Og þannig að þessi plata fekk ekkert góða dóma þegar að koma út út, því að hún þessi svo óvenjuleg. En hvar hún núna? Hún bara eina með bestu plötum heimsögunar.
Áhrif Brian Wilson og Beach Boys leynar sér ekki í rocksögunni og það má greina þau hjá... alveg ótal hljómsveitum og listamönnum til dæmis Fleet Foxes, Off Montreal, Neutral Milk Hotel Appleson Stereo REM, það eru Pet Sounds áhrif á plötunni Out of Time til dæmis og My Bloody Valentine, Kevin Shields hefur talað það, Animal Collective, Radiohead og Bítlarnir, þetta eru allt saman læri sveinar, Brian Wilson eins og Gunni Þórðar Brian mætir hingað til landsins með hljómsveit sem hann búin að vera að túra og spila með